10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жетинчи апрелде кан төгүү боюнча сот жараны эми үчүн кайра жандана албай турат.
Канча жаманаттуу болуп жүрүп келген, бүгүн антип кызыктар болгон киши жок.
Кайра ишти кайра баштан карашат, качан сот курам дайындалат, анан ал материал менен иши таанышып чыгыш керек, жанагы дайындалган курам.
Мегаком уюлдук оператордун айланасындагы чыр уланууда бүгүн Азаттыкта мурдагы жана азыркы жетекчиликтин өкүлдөрү ой бөлүшөт. Мурдагы жетекчиликке коюлуп жаткан дооматтардын негизгиси дээрлик жарым улутташтырылган компаниядан сыртка акчанын жашыруун кетиши.
Азыр биз ошо документтердин баарын тактап жолтуп койдук. Бул гана бир эле компания. Толук $15 миллион Кыргызстандан ошол Белиз офшор зонасына акча которулуп кеткен.
Эми офшордо 10 000 деген, 100 000 деген компаниялар регистрациялаган, анын баары эле ушул Максимдин компания, Бакиевдин компаниясы деп айтсак да туура эмес болот.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында биз ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат. Европа биримдигинин тышкы иштер министри Кэтрин Эштон Туниске барды. Биримдиктин жогорку өкүлү премьер-министр Мухаммед Гануши жана башка расмий адамдар менен жолугушмакчы. Бир ай мурун элдик толкундоолордун натыйжасында президент Бен Алилин 23 жылдык бийлигине чекит коюлган соң өлкөдө утурумдук өкмөт түзүлгөн. Тунис бийлиги экономикалык жана саясий колдоого ээ болуу максатында эл аралык конференция уюштурууну көздөдү. Ал аралыкта Италия өкмөтү соңку күндөрү Тунистен Лампедуза аралына агылган качкындардын саны көбөйгөнүнө тынчсыздануусун билдирди. Тунистеги окуялар араб дүйнөсүндө демократиячыл көтөрүлүштөргө түрткү берди. Иран оппозициясынын лидери Хусейн Мусавинин телефондору иштебей, полиция анын үйүн кайтарууга алды. Бул тууралуу оппозиционердин сайты кабарлайт. Бийликтин тыюу салуусуна карабай, бүгүн Египет менен Тунистеги элдик көтөрүлүштөргө тилектештик иретинде демонстрация өткөрүлмөкчү. Мусави жана дагы бир оппозиционер Мехмед Каруби жүрүш өткөрүү уруксаты сураганда ички иштер министрлиги оппозиция тарапкерлери өз тилектештигин өкмөт уюштурган иш чарада билдиришсин деп жоок кайтарган. Бирок өздөрүн оппозиция менен байланыштырган топтор бүгүн баары бир көчөгө чыгууга ниеттенишүүдө. Египеттин өзүндө болсо абал тынч, ал жерде жогорку аскерий кеңеш конституцияны убактылуу токтотуп парламентти таркатып жиберди. Жума күнү Хосни Мубарактын бийлиги кулаган эле. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы иллюстрация тууралуу мыйзамды долбоору боюнча референдум өткөрүү сунушун четке какты. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдымомун Мамараимов билдирди. Анын айтымында мыйзам эрежелерине ылайык иллюстрация жөнүндөгү мыйзамды иштеп чыккан топтон мындай демилгени жактагандардын колу коюлган жыйынтыктоочу документ келип түшкөн эмес. Демилгенин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу БШК иллюстрация тууралуу мыйзам боюнча референдум өткөрүү сунушун канааттандырган жок. Ош облусундагы Алай районуна караштуу Нура айылында 14 февралда түнкү саат 1:00 өткөндө күчү 4-5 балга жеткен жер титирөө болду. Чукул кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматына ылайык зилзаладан жабыр тарткандар катталган жок. 2008-жылы 5-октябрда күчү 7 балга жеткен жер титирөөдөн Нура айылында 75 киши каза тапкан эле. Ысык көлдө курман жататканын эстелиги орнотулат. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматы боюнча ал үчүн 45 миллиондон ашык сом жумшалмакчы. Президенттин жардыгы менен быйыл Кыргызстанда курман жататканын жылы деп жарыяланып, датканын 200 жылдыгы белгиленет. Алай ханы Шасаттыкан курман жататка 1811-жылы Алай аймагында төрөлгөн, 1907-жылы 96 жашында Мады айылында көз жумган. Бразилиялык Роналдо футболдон кетип жатканын бүгүн жарыяламакчы. 34 жаштагы футболист 2 жолу 94 жана 2002 жылдары дүйнө чемпиону болгон. 3 ирет дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу катары FIFA'нын алтын топ сыйлыгын жеңген. 2008-жылы ал мекенине кайтып барган, бирок травмалардан улам жакшылап машыгып ойной албагын айтып келди. Роналдо атактуу Реал Мадрид командасында Европадан бир катар белгилүү клубтарында ойногон. Ал дүйнө чемпионаттарында 15 гол киргизген эң мыкты бомбардир катары тарыхка кирди.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең күндүз аба температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймактарында 4-9, Таласта 3-8, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5, Бишкекте 6-8, ал эми тоолордо -3-8 даража болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдүн качан кайра улантылары али белгисиз бойдон калууда. Буга Тынчстанган коомчулук өкүлдөрү сотту созуп туруп, анын маанисин төмөндөтүп, акырындап бас-бас кылууга кызыктар күчтөр бар деп билдиришүүдө. Ошол эле кезде жогорку соттун маалымат кызматы соттук териштирүүнү даярдоо өз жол эрежеси менен бара жаткандыгын белгилейт. Теманы кабарчыбыз Кубаныч Бек жолдошо бириктеди.
7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр буга чейин 2 жолу үзгүлтүккө учурап, 3-жү жолу аны уюштуруу белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Биринчи ирет соттук териштирүүгө жоопкер тараптын келбей калгандыгынан улам жараян кийинкиге калтырылса, кийинкисинде сот иши өтүп жаткан спорт сарайынын жанындагы жардыруудан кийин анын качан жана кайда өтөрү белгисиз бойдон калган. Мурдагы убактылуу өкмөттүн укук коргоо органдарынын иши боюнча орун басары Азимбек Бекназаров 7 апрель окуясы боюнча сот иштерин создуктурууга кызыктар күчтөр мурдатан эле болгондугуна токтолду.
Жолу иштер бөлүнүп кеткен жеринен кайра коштуртуп, жеңил статьялар атайлап туура эмес коюлгандан кайра тууралатып, канча жаманат болуп жүрүп келген. Бүгүн антип кызыктар болгон киши жок. Анткени сотто көп нерселер айтылат да, көп нерселер ачыкка чыгат да. А тергөөнүн сыры деп азыр коомчулук билбеген көп нерселер, далилдер бар. Ошолордун баары ачыкка чыгып кетет деп коркушуп, сот болтурууга аракет кылган күчтөр абдан көп.
Анткени менен жогорку соттун расмий өкүлдөрү 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөр атайылап создуктурулуп жатат деген жүйө менен макул эмес. Буга чейин жабырлануучулардын талабы менен сотко төрагалык кылуучуну алмаштыруу маселеси жогорку сотто каралган. Андан кийин 28 январда айыпталуучулардын жактоочуларынын ишти бөлүп кароону талап кылган көзөмөл арызы каралып, аны канааттандыруудан баш тартылган. Жогорку соттун маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев 7 апрель окуясы боюнча ишти кароону даярдоо мыйзамдын чегинде жүргүзүлүп жаткандыгын белгиледи.
Бул процедура боюнча эле кетип атат. Өзүнүн мөөнөтүндө эле эч кандай кечиктирилген жок. Эми кайра ошол Бишкек гарнизонунун аскер сотуна жөнөтүлүп, жаңы соттук курам менен кайра ишти кайра баштан карашат. Качан соттук курам дайындалат, анан алуу материал менен таанышып чыгыш керек жаңы дайындалган курам.
Анткени менен буга чейин айыпталуучу тарап жана бир катар адам укугун коргоо уюмдары 7 апрель окуясы тергөө өндүрүшүндө кылдат иликтенбестен туруп сотко өткөрүлгөндүгүн айыптап чыгышкан. Мына ошондуктан кызыктар саясий күчтөрдүн айрымдары аны кылым соту десе, кээбирлери саясий шоу катары мүнөздөшкөн. 7 апрель күнү Ак үйдүн жанында 77 адам окко учуп, миңден ашууну жабыркаган. Мындан сырткары бир гвардиячы жана ички иштер органдарынын 2 курсанты Ак үйдү коргоо учурунда каза болушуп, күч түзүмдөрүнүн ондогон кызматкерлери жараат алышкан. Аскер кызмат кэрлеринин укугун жана эркиндигин коргоо коомдук уюмунун төрагасы Алымбек Ниязов алардын эпизоддорундагы 7 апрель окуясы боюнча жалпы ишке бириктирүү талабы сунушталгандыгын айтты.
Судьянын колундагы материал боюнча эле бул ишти кайра териштирүүгө жиберсе болот. Бирок эми бул жерде көп жактар бар экен, жана бакиевтерди бөлүп койдук, кайра бириктирип атат. Жанагы биз жазып чыкканбыз, кага болгон балдарды жана МВДнын курсанттары Куш Никита менен Такыр Башев Эдилди бөлүп койгон. Жанагы президенттик полктун баласы Шымырбаев Алтынбекти бөлүп койгон. Ушул соттон ишинен калуудан ошолорду бириктирүү боюнча кат жаздык.
7 апрель окуясы боюнча жалпысынан 28 адам айыпталууда. Анын ичинен ага ини Бакиевтер баш болгон 6 өлкөдө жок болгондугуна байланыштуу сыртынан айыбы угузулган болчу. Соттук териштирүүлөрдүн экинчи күнүндө мурдагы аткаминерлер Оксана Маливана, Каныбек Жороев жана Нурлан Турсункуловтор өлкөдөн качып чыгып кетишкендиги маалым болгон. Булардан сырткары көз катарлар деп эсептелген 15 аскер кызматкери учурда айыпталууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы эң ири уюлдук эки ишкананын бири болгон Мегаком компаниясында жетекчилик алмашып, анын аркасында коомчулукка мурда жабык болуп келген маалыматтар ачыкка чыгууда. Компанияга мамлекет тарабынан коюлган жаңы менеджерлер мурдагы команданы миллиондогон каражаттарды офшордук аймактагы компанияларга тымызын жиберип турган деп айыпташууда. Кеткен команданын өкүлдөрү өз кезегинде компаниянын ишине көз карансыз аудит жүргүзбөй туруп урлук кыл деп айыптоо негизсиз деп каршы болушууда. Мегаком уюлдук операторуна ээрик кылган Альфа Телеком ишканасы өткөн жылы апрелде бийлик алмашканга чейин Максим Бакиевке караштуу болуп келген. Апрель окуядан кийин кыргыз өкмөт кылган компаниянын 49% акциясын мамлекетке өткөрүп алган, ал эми 51% орусиялык Ивентис холдинг компаниясы талашып соттошуп келе жатат. Азаттык. Мегаком уюлдук операторунун жаңы баш директору Азамат Мурзалиевдин жана кеткен команданын өкүлү баш директордун мурдагы орун басары Жылдыз Караталовадан соңку окуялардын чоо жайын сурады. Маектерди кабарчыбыз Кубат Чекирова алып барат. Алды менен Азамат Мурзалиевдин маегин уктурабыз.
Азыр кызуу талкууланып аткан маселе жаңы команда канчалык мыйзамдуу жол менен келди деген сөз болуп атат да, эми үчүн соттун чечими жок дегендей, буга кандай жооп айтасыз?
Финансовый полиция токтом чыгарылган. Ошол токтом негизинде генеральный директор, биринчи орун басары Бараздин бошотулган болчу. Ал токтом ошондой эле генеральный прокуратура тарабынан такталган мыйзамдуу деп. Ошол эле убакта 21-январдан баштап мен сырткы башкармачы болуп өкмөт тарабынан коюлган болчумун. Мурунку генеральный директор тарабынан биринчи орун басары болуп коюлган болчумун. Ошондуктан жана финансовый полиция тарабынан токтом чыгарылганда мен ошол генеральный директор жанакы исполняющий обязанности деп атабы, ошонун орун басары болуп дароо эле менин колума өткөн болчумун. Убактылуу азыр акционерлер тарабынан собрание өткөрүлгөнгө чейин мен директор болуп коюлган болчумун. Бул мыйзам чегинде жасалды деп жаңы кишилер, жаңы команда келип азыркы орундарын өз кызматтарын кылып атышат.
Биз билгенден компаниянын ишин бир жагынан салык инспекциясы, экинчи жагынан финансылык полиция текшерип аткан болчу да, компаниянын тегерегиндеги маселе ошо жакында тармактык комитетте каралганда ошондо да айтылды эле, эл аралык аудит өткөргүлө, ошондо анан кийин жанагы болуп аткан айыптоолор канчалык чын же жалган экендигин ошондо аныктала турат дегендей сөз болду эле да, эмне үчүн силер ушу эл аралык аудитти өткөрүүдөн мурда эле ушундай команданы алмаштырып жибердиңер?
Эле 3 киши ошо козголгон иш боюнча өз кызматынан бошотулган болду. Соң анын ордуна башка бирөөлөрдү сөзсүз коюлуш керек болду. Ошондой эле мурунку коммерческий директор менен финансовый директор эгер чынында эле ошондой маселелер бар болсо, алар тоскоол болушу мүмкүн деп өз ордунан бошотулган болчу.
Жана эки орун басарды эмне үчүн бошотуп жибергениңизди ачыктап кетсеңиз.
Биринчиден ошо жанакы министерство тарабынан, фонд тарабынан буйрук берилген. Бүт орун басарлары, главный бухгалтер ошо статьянын негизинде өзгөрүш керек, бошотуш керек деген. Калган менеджерлер бүт баары өз ордунда иштеп жатып, документациянын баарын азыр толуктап текшерип атабыз. Ал кишилер бирде болсо да болбосо да көз карандысыз эл аралык компания тарабынан аудит өткөзөбүз. Мурунтан бери эле сураган маалыматтар, документацияны биз ала албай жүргөнбүз. Алар мурда даярдалган, атайын жасалган маалыматтарды ошону эле берип атты, анан кийин компанияда болуп бүткөн иштердин боюнча эч кана маалымат жок болчу. Жана 10 миллион деп сөз болду. Ошол маалыматты мисалы үчүн мына 6 айда 700 миллионго жакын прибыль тапкан, 9 айда 1 миллиарддан ашык, анан жылдын аягында кайта 700 миллион түшүп калды. Ошонун негизинде мен премьердин атына ошо маалыматтардын баары берилген болчу. Ошол эле ичинде мисалы үчүн бизге коркутуп, эгер мына сырткы башкаруучу өзүңөрдүн жолун закон боюнча ошону эгер аракеттенсеңиз дейт, сизди анда мына служба безопасности деген охрана тарабынан офистен чыгарып коебуз деген ошо сөз болчу. Анан ошондуктан өкмөт тарабынан жанагы финансовый полицияга ошол эле справка берилген да. Азыркы учурда мына жаңы команда келгенден кийин 2-3 күндө биз кээ бир маалыматтарды уже чыгара баштадык. Монтгомери компания бар экен, Белиз офшор компаниясы. Ал компания аркылуу Максим жана Елисеев убагында 2009-жылы 7.5 миллионго чейин доллар акча чыгарылган. Ошол эле 2010-жылы эч өзгөрүлбөй ошол эле компания менен иштешип, ошол эле акчаларды кайта которуп дагы 7.400.000 доллар ошол эле компанияга банкалар аркылуу, ал документация толук бар, ошол эле акчалар баары сыртка жөнөтүлгөн. Азыр биз ошо документтердин баарын тактап толтуп койдук. Бул гана бир эле компания толук 15 миллион доллар Кыргызстандын ошол Белиз офшор зонасына акча которулуп кеткен. Бирде эки суроо пайда болот. Биринчиден, же бул акчалар мурунку бул компаниянын ээси болгон Елисеев жана Максим Бакиев дагы эле алып атат тиякта отуруп, же алар ал компаниядан чыгарылып жиберсе, демек мына ивентис жана ошол эле ошол иш, демек өз кызыкчылыгы үчүн ошол жака которулуп жатат. Ушу эки суроого жооп бериш керек.
Эми бул суроого жоопту ким берет сиздин оюңузча, каяктан?
Биринчиден финансовый полиция тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш негизинде бул суроолорго жооп берилиш керек. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, сот чечим чыгарат.
Эми дагы бир суроо, мамлекет жаман менеджер атыгып калбадыбы эле? Буга энергетикадагы, жанагы телекоммуникациядагы мамлекеттик мекеме ишканалардагы мындай кейиштүү акыбалды билген үчүн эл ушинтип айтып келе жатат да, анан мына жаңы команда компаниянын ишин жөндөй албай курутуп куратып коет деп коомчулукта бир тынчтануу болуп атат да, сиздердин ушу компаниянын өнүктүрүү боюнча кандай планыңыздар бар?
2011-жыл ичинде жаңы 130 базовый станция инвестиция катары курулат. Ал станциялар негизинде жалаң эле Бишкек чүй эмес, ошол эле Ош, Жалабат, Баткен, Нарын деген сырткы региондорго ошол инвестициялар кылынат. Андан тышкары дагы 3G деп атабыз, жаңы технология боюнча 100 жакын биз жаңы станцияны договор келишимге кол коюп, станциялар Кыргызстанга келе баштады. Экинчиден, жаңы келген ошо команда баары профессионал, өз кесиби боюнча эл аралык чоң ири компанияларда иштеп тажрыйба алган кишилер.
Рахмат.
Деп айтты Мегакомдун жаңы баш директору Азамат Мурзалиев, аны менен кабарчыбыз Кубаты Чекиров маектешкен. Эми кезекти Мегаком уюлдук ишканасынын баш директорунун мурдагы орун басары Жылдыз Караталовага беребиз. Кеп аталган компаниянын мурдагы командасы миллиондогон каражаттарды офшордук аймактагы компанияларга тымызын которуп жиберип турган деген айыптоолор жөнүндө болуп жатат. Маектешти кайрылы кабарчыбыз Кубат Чекиров кепке тартты.
Жылдызайымна Мегакомдогу жетекчилик алмашты. Жаңылган команда мурдагы менеджер командасынын ысылын жолдор менен дээрлик $10 миллион каражатты тымызын чыгарып кетти деп айтып жатат. Дайыл катарында чыгарылып кеткен каражаттардын булактарын, келишимдерди, төлөм кагаздарын баарын көрсөтүп жатышат да. Булардын азыр коюп жаткан айыптоолору канчалык негиздүү?
Жанагы массалык маалымат формацияларга караганда бул деген жалаң гана оозеки айтылган сөз. Анткени ушундай чоң күнөөнү далилдеш үчүн бул аудиттик текшерүү керек. Биринчиден укук коргоо органдарынын жыйынтыгы керек. Андан кийин болсо дагы депутаттык комиссия да иштеп жатат. Алардын баарын текшерип бүткөндөн кийин анан жана жылдык отчет 1-мартта жабылгандан кийин гана далилдеп бүткөндөн кийин гана ушундай чоң бир айыптоону берсе болот да. Ушул бир эле 12 адамдын ошентип айтса эле баардыгыбыз тең ишенип калбастан ушул жыйынтыктардын баарын күтүп ошондон кийин анан бир жыйынтык чыгарсак туура деп ойлойм да.
Мына ошол өткөн жылы апрелде эле баягы сырткы башкаруучу коюлган экен. Андан бери ошо 9 ай ичинде сырткы башкаруучуга такыр мүмкүнчүлүк берилген жок деп булар айтып атышат да. Мурдагы команда ушул сырткы башкаруучу менен баягы биргелешип башкаруунун ордуна ага кысым көрсөтүп, коркутуп, үркүтүп ушундай иш кылган экен да. Ушул жөнүндө мына алар ошол ортодо болгон сүйлөшүүлөрдүн көчүрмөсүн дайыл катарында тартып жатат. Буга эч кандай дейсиз?
Апрелден кийин бизде деген ушул убакытка чейин 4 сырткы башкаруучу алмашылган. Ошондон бери ар бир сырткы башкаруучу бүт каалаган документтерин карай турган укугу бар болчу. Бүт жана министерство госимуществодан депутаттарга бүт жазылган кайрылууларга биз бүт жазуу түрүндө жооп жөнөткөнбүз. Ал да бизде документтүү түрдө каралган. Анан деген бул Азамат Мурзалиев 21-январдан баштап эле күнүгө эле жаңы бир заявленияларды жасап, бир күнү келип туруп налоговый проверка жасаш керек, бир күнү келип туруп 10 миллион урдашты, эртеси күнү келип туруп финансылык полицияны чакырды. Ушул келгенден баштап эле бир жуманын ичинде ушундай бир чоң окуялар болуп өттү да. Мунун баардыгы биздин компаниянын имиджине тескери көрүнүш берилип, бирок компания жөнүндө кандай эффективдүү иштедиби, эффективдүү эмес иштедиби, анын болсо баардыгын налог боюнча деле билсе болот. 2006-жылды баштап 2 миллион төксөк, 2007-жылы 100 миллион, 2008-жылы 300 миллион, андан кийин 500, 700, анан бара бара келип 2010-жылы 1 миллиард сом салык катары мамлекеттик казынага төктүк. Эмки жылы биздин пландар боюнча 2011-жылы биз 1 миллиард 200 миллион сом төгө турган биздин планыбыз бар эле.
А мынау жанагы Мегакомдогу миллиондогон каражаттар ошо жанагы сырттагы офшордук зонадагы компанияларга которулуп кетип аткан турбайбы да? Ошол компанияларга кандай негизде, эмне үчүн которулуп атканын сиз билчү элеңиз?
Мисалы айтсам, эми бул IT компаниясы жөнүндө болуп жатса керек. Австрия россиялык компания CNT деген. Алардын штаб-квартирасы Венада, Австрия. Эми офшордо 10 миңдеген, 100 миңдеген компаниялар регистрацияланган, анын баары эле ушул Максимдин компания, Бакиевдин компаниясы деп айтсак да туура эмес болот. Анткени деген бул эми бут суроонун баарын ошол компанияга кылыш керек. Бул IT компания. IT компания бул жанагы технологиялык, мисалы алсак, биллингдеги жаңы кызматты абоненттерге тапшырып берүү, электрондук документти оборот, көптөгөн кызматтар бар. Эми алардын саны бир 50-60 ашык. Анан деген биздин Кыргызстанда тилекке каршы ушундай жаңы IT кызматтар боюнча андай профессионалдар жок тилекке каршы. Анткени бизде деген андай техникалык инфраструктура дагы жок. Ошондуктан биз эми чет мамлекеттен алып келүүгө мажбур болгонбуз. Мисалы алсак эле башка өнүккөн мамлекеттерден, Америкадан болобу, Европадан болобу, эми алардын баасы өйдө болот экен. Анын баарын аудит текшериш керек. Анткени биз азыр мына отуруп эле студияда эч кандай жыйынтыкта чыгара албайбыз. Бирок менин оюмча компаниянын жакшы иштеши, жаман иштеши, өнүгүү динамикасы, жыл сайын эле абоненттердин санынын өсүшү, кирешенин өсүшү, салыктардын өсүшү, көп эле социалдык проекттер болуп жатат. Мисалы алсак 2008-жылы болсо биз 5 миллион сом жана социалдык проекттерге жардам катары элдерге жөнөтсөк, 2010-жылы сумма болсо 20 миллионго жеткен. 2011-жылы биздин пландар боюнча 30 миллион сом каражатын биз ушул элдерге социалдык проекттерге жумшай турган оюбуз бар болчу.
Эми ушу Мегакомго жаңы команданын келиши менен ушундай бир кирешелүү компаниянын мындан аркы келечегин, тагдырын сиз кандай элестетесиз?
Кандай болот эми билбейм. Азыр деген ушул 2011-жылы дагы айта кетсем, биздин астыбызда бир чоң проект бар эле, чоң колл-центр ачыш. миң адамдык, миң орун адамдык. Алардын арасынан 100 адамга жанагы бизде деген инвалид адамдарга, майып адамдарга ошондой орун берип жумуш бере турган ойубуз бар эле да. Анын баарында пландарын баарында тилекке каршы болбой калды. Ушул ушундай бир чоң ири компаниянын имиджи, ири компаниянын өнүгүүсү чоң коркунучту алып жатат. Биз эми жумушсуз калбайбыз жаңы кеткен менеджерлердин баары, бирок ушундай ири чоң компаниялардын ушундай көрүнүшү инвестициялык климатка терс көрүнүш болот деп ойлойм.
Деп айтты Мегаком уюлдук операторунун мурдагы баш директорунун орун басары Жылдыз Караталова, аны менен кабарчыбыз Кубат Шекиров Бишкек студиясында маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, азаттыктын бул жумадагы апта темасы миграция маселелери. Былтыркы окуялардан кийин Кыргызстандан сыртка кеткендердин экинчи толкуну башталгандыгы айтылууда. Ошол эле кезде башка мамлекеттерден бул жакка ооп келип жаткан фактылар да жок эмес. Чет жактагы мигранттардын жашоо турмушу, алардын ата журтундагы ата энелеринин туугандарынын тагдыры, сыртта эне тилин, ата салт менен маданиятын кантип сактап жатышат өңдүү Торгон Токой көйгөйлөрү тууралуу баяндарды, маектерди, арай көз чарай талкууларды сунуш кылабыз. Бул тема боюнча сиздерден да ой пикирлерди күтөбүз. Аны Бишкектен 31 61 65, дагы бир жолу кайталайм, 31 61 65 телефонуна чалып жаздырып же азаттык КЖ интернет сайтыбызга жазып жиберсеңиз болот. Апта темасынын башталышы катары бүгүн биз оболу Алматыдан 70 жаштагы ысыкөлдүк Урила Исакова апа менен маекти сунуш кылабыз. Ага жакында аталган шаарда болуп келген кабарчыбыз Кабыл Макеш жолуккан.
Урила апа, канчага чыгып калдыңыз?
Декабрдын 12-сінде 70-ке толдум. Эми апрелдин 12-сінде аышкам экөөбүздүн 50 жылдык юбилейибиз болот, дейми? Эсте каларлык күндөр. 7 баланы чоңойттук, балдарыбыздын баарын окуттук колдон келишче. Бирок Кыргызстанда иш жоону байланыштуу, кээ бири Алматыда жүрөт, кээ бири иштерин таштап коюп базарда отурат. Окуткан эмгегибиз деле бааланбай калды. Анда ушул 7 баланы бутуна тургузуп алганыма сүйүнөм. Эми менде 20 неберем бар, 3 чөбөрөм бар. Мен бактылуу кемпирмин.
Сиз Алматыда кайсы тагдыр менен, кандай тагдыр менен жүрөсүз?
Алматыга кыз күйөөм бар, ошолорго учурашайын деп келем. Неберелерин сагынам. Анан балдар иштеп атканда биздикине көп барбаса биз келип учурашып турабыз. Кышында балдарына каралашып коюп, айында көлгө алып кетем балдарымды, неберелеримди. Демеле ушул балдарыма жардам бергеним ушул. Айылда эле жүрчү балдардын баары туруштур иштеп атпайбы? Аны ойлоп коем. Ат башына иш түшсө, оозугу менен суу ичет. Эр башына иш түшсө, өтүгү менен суу кечет деп жашоо турмушун айынан ушул жакта иштеп жүрүшөт. Балдарыма келип ошолордун кабарын билип турганы келем да сагынганда.
Казак менен кыргыздын ортосундагы достук мамиле баягыдай эле сакталып турабы, же силер кыргыздарда ынкылап болуп атат, талашып тартып жүрөсүңөр деген пикирлерди айтышабы?
Революция болуп турган учурда да мен былтыр иштеп элем, бирок мен кээде таарына кетем да ушул казак туугандарга. Кандайдыр мактаныч менен ач баладан катыш бала дешип сүйлөгөндөр болду. Ач качылганы иштеп аткан жок. Биздин Кыргызстандын байлыгы булардыкындай эле кичинекей мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн келип иштеп атышат. Азыр деле олимпиаданы ого отуруп ойлоп калам. Баягы өзлөрүнүн көмөчүнө гүл тартып эле биздин кыргыздарды көп теңсинбей атат. Анын үстүнө бизде кичине башчыларыбыз начар болуп, балдарга көп көңүл бөлбөй, баары таркап таркап кеткен, ичим күйөт да. Кайда жүрүшсө да аман болсун деп ойлойм.
Кыргызстандын жарандары жумушсуздуктун айынан чет өлкөдө ар кайсы жүрүшөт да, э?
Бирок атайын. Болбосо мына кызым деле институтка, күйөө балам деле институтка, балдарымдын баарын эмес, бир 5-6 окутуп алдым. Баарында жумуш жок. Завод, фабрика жок болсо, мектепте жакшы неме төлөнбөсө, ал эмес биздин Кыргызстанды жамандаган эмес. Балдар төрөлгөндө сүйүнчүсү берилет го. Мына колумда кичи уулум менен турам. Ушул балдардын бирине дагы пособие чыгарып беришкен жок. Анан мен бир күнү өзүм бардым райсебестин бир иштеген келин кыздарына. Эмне үчүн берилбейсиз? Силер пенсия алып турбайсыңарбы? Пенсиябыз эмнеге жетет? Мына азыр мен дарыланып атам, пенсиябыз жетип да койбойт. Жашы жеткинчектерге, жаңы төрөлгөн балдарга жардам берип турса жакшы эле болот эле.
Көп жыл китепканада иштеген экенсиз, анча мынча чымырыңыз да бар экен, ырда жаза коет экенсиз. Ушул талантыңызды барттап баалай алдыңызбы?
Мен анын талант деле бар, анан бирок мен берилип мындай китеп чыгарайын, тигүү дегейм, турмушта болгон окуяларды чагылыштырып жазып коем.
Эсиңиздеги бир ырдан бирөөнү окуп койбойсузбу?
Баарыбыз балдардын туш-тушта иштеп жүргөнүнө байланыштуу, ошо өзүбүздүн эле айылда болсо деп ойлосок деле, турмуштун айынын тыш мамлекетте жүрүп атышпайбы? Биздин ысык көл жөнүндө айтып берейин анда. Эсимде калды бекен, калган жок бекен. Даңктаймын ыйык көлүмдү, жалынам тоолоруңа, таштарыңа, жалынам курчап турган асманыңа, шарп эткен толкунуңду кошо жүрөп коссом э бир тамчы ырдастаныңа. Жээгиң толгон көк жашыл кырмызыга берек болдуң кутман журт кыргызыма, байлыгыңды бөксүртпөй сактап калсын намыс ар бир, ыйба бир уул кызыңа. Күзгүсү элдин, жердин, ас казоонун сугартып сунбаса экен кастары болун. Даңктаймын касиеттүү ыйык көлдү, анткени ал кыйылбаган дасторконум. Сыяктуу ырларым бар. Ушу балдар биздин өзүбүздүн Кыргызстанга эле болсо десек деле болбой эле. Кимиси кандай кылып аткан өкмөттө мисалы үчүн жардам деле жок, мен айтып атпаймынбы? Менин кичүү балам 4 балалуу болду, бир да пособие алган жокпуз. Анан өзүбүздүн эле кара эмгек менен жашап жүрөбүз. Кыйын балдарыбызга боормоорит да, окуу алып кызматы жок, жүрүшөт.
Кыргызстандын келечегин кандай элестетет сиз? Өлкө оор кырдаалдан канткенде чыга алат?
Кыргызстандын келечегин ойлойм, баардыгы тең карапайым болуп, жеген жегиштер, ичкиштер жок болсо, биздин Кыргызстан мен ойлоп көрөм, байлыгы көп, бирок ошону колдон келгендер алат да, колдон келбегендер кала беришет. Келечекте ушу жаш муундар окуп чокуп, эмне үчүн биз талаада жүрөбүз, эмне үчүн өзүбүздүн айылга барбайбыз, тууган жердин топурагы алтын деп, эмне үчүн биз бияка жүрөбүз деп ардан намыстансанан аларды колдогон кишилер болсо, жаштарыбыз кайта кайрылып айылга барат болчу.
Өзүңүздөр көлдүн кичөрүктүү айланы экенсиздер. Көлдү кыргызстандыктар баалап барктай алдыбы? Туризмдин мекенине айлантабыз дешчү эле ошондой болдубу?
Анан билбейм кандай элестетерди. Айланта алган жокпуз го деп ойлойм.
Рахмат жакшы маегиңизге.
Кадырман угармандар, сиздер Алматыда жашап аткан 70 жаштагы ысык көлдүк Урила Исакова апа менен болгон маекти уктуңуздар. Алматыда маектешкен Кабыл Макеш.
Бүгүнкү кечки азаттык эми кезек сөз дайра берүүбүздө кабарчы Шайлобек Дүйшөев ырааттагыдай эле кыргыз тилиндеги унутулган сөздөрдү эске салат.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кеберилбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чык элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чалажан, араңжан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып коостоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев бизге.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.